Shpirtin se që ma mori Fjala është me fjala